Valsts vīzija kopumā ir attīstīt nacionālos veloceļus un veloceļus ap attīstības centriem un lielākajām Latvijas pilsētām. Un šogad pirmo reizi ir uzsākta šo nacionālo veloceļu izpēte, kurā vietā tad šiem veloceļiem vajadzētu iet, jo tās kopējās trases jau ir zināmas. Un 2023. Gadā jau ir plānots posmos no Rīgas uz Garkalni, gan nacionālu līmeņu veloceļiem un no Saulkrastiem līdz Lielastei. Savukārt, ap attīstības centriem lielākajām Latvijas pilsētām šī programma jau sākusies ir un tiek būvēta jau šogad, un nākošgad jau plašāk, un tas būs pie Cēsīm, Valmieras, Jēkabpils un Rīgas. Vēlamies sadarboties ar Rīgas pašvaldību par to, kā no Rīgas kopumā cilvēkiem ērti izkļūt uz šiem nacionālā līmeņa veloceļiem un tālāk doties uz pierīgas apdzīvotajām vietām.